Sănătos informațional la Radio România Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Elena Cioina.
Bună ziua, eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. De mâine începe Săptămâna Mondială a Lăptării. Vor fi 7 zile în care în Moldova, și nu doar în Moldova, se va vorbi despre rolul alăptării bebelușilor, cât de mult contează pentru dezvoltarea armonioasă a lor, de ce alăptatul în primele 6 luni de viață este esențial. Iar noi ne-am propus să începem discuția de astăzi pentru a anticipa puțin acest eveniment, mai ales că mâine Platforma E Sănătate împreună cu Spitalul Clinic Municipal numărul 1 vor organiza un eveniment pe această temă începând cu ora 10. Despre alăptare există și o mulțime de mituri. Noi vom încerca să demontăm astăzi împreună cu invitata mea din studio, Cristina Ipati, medic ginecolog obstetrician, câteva dintre miturile care există, mai exact cele mai frecvente. Doamna Ipati, bună ziua!
Bună ziua!
Haideți să vă întreb în primul rând de ce este important ca un bebeluș să fie alăptat totuși exclusiv în primele 6 luni de viață, că ni se spune și Organizația Mondială a Sănătății și medicii de fiecare dată că este important ca un copil să fie alăptat de către mama în primele 6 luni.
Da, fiecare bebeluș, fiecare om are necesitate să fie alimentat, da, ca să crească, ca să fie sănătos. Dar totuși laptele maternă este, sau laptele fiecărei mămici, și ne referim la toate și mamiferele, este făcut anume pentru copilul ei. Fiecare mamă are producția sa de lapte perfectă pentru bebelușul său, ca să-i acorde o sănătate, o imunitate și o creștere armonioasă. În afară de aspectul ăsta, mai este și relația mamă-copil, care se întrerupe direct după naștere, da, prin tăierea umbilicului, dar se menține pe tot parcursul alăptării și
sigur
și toată viața, dar pe parcursul alăptării este
mai
o prietenie, o relație armonioasă,
mai
o relație
strânsă,
frumoasă, o relație de protecție, de siguranță pentru copil, cât și pentru mamă.
Da, e grav dacă mama nu reușește să își alăpteze copilul în aceste 6 luni, pentru că mamele sunt diferite, au cantitate de lapte diferit, poate unele sunt angajate, poate altele au alte probleme și nu pot să îl alimenteze în primele 6 luni exclusiv cu laptele matern. Cât de grav este acest lucru sau nu este grav?
Eu aș începe din alt punct de vedere, da? Dacă o mamă reușește. Fiind obstetrician ginecolog și conducând sarcina unei gravide, noi în general nu abordăm cuvântul va reuși.
Inițial, îl excludeți.
Îl excludem și noi ne orientăm pentru o alăptare de succes. Noi informăm femeia pe parcursul sarcinii. Eu personal nici nu-i dau varianta că nu va reuși. Am avut chiar personal gravide care au avut anterioare și să-i spunem nu așa să alăpteze, da? Chiar nu am abordat momentul ăsta și am spus nu există, nu reușim.
Da, bun, dar noi iată ajungem să credem că înțelegem că este probabil un fals sau un semi-fals, pentru că sunt mame care nu pot să-și alăpteze copiii. Sau de ce une mame spun că nu pot să-și alăpteze copiii, nu reușesc să-și alăpteze
Primele copii. 2-3 săptămâni după naștere sunt foarte dificile din mai multe puncte de vedere, dar totuși cel mai mult se referă la alăptare, da? La sânii angorjați, la sânii care inițial după naștere poate să nu fie plini, să nu aibă lactația suficientă, sau alte momente legate de o naștere prematură, o naștere neprogramată, o cezareană neprogramată sau programată, care femeia nu a trecut prin contracțiile uterine. Și atunci avem unele momente când femeia nu reușește inițial să alapteze. După care vine, dacă ați auzit de furia laptelui, da, așa este în vogă să spunem, când la a treia, a cincea zi de la naștere, De obicei, la o naștere fiziologică, sânii sunt supraumpluți, sunt angorjați, uneori chiar au tumefiere roșietică, femeile se sparie, apare o durere, sânii niciodată nu au trecut prin așa schimbări hormonale, prin așa schimbări de mărimi, de, în afară de asta, în primele zile când copilul nu este atașat corect sau prea atașat sau mai mult în momente când intervin aceste fisuri a mamelonilor și toate momentele astea descurajează femeia. Desigur că provoacă o durere, o nesiguranță. Când sunt unele greșeli în alăptare, copilul strigă, plânge, este
agitat,
nu doarme și atunci mama e și normal ca să aibă unele frustrări, că nu reușește, că ea nu poate, că uite la toate se primește, la ea, nu?
Da,
și deseori, dacă nu este susținută de medic, de moașă, în cel mai principal rol al are moașa în alăptare, dar și familia, persoanele care sunt, de obicei, mama, soțul, cine sunt mai apropiate, da?
Dar cum ar trebui să se comporte? Adică, de ce depinde, în general, reușita unei alăptări, mai ales când primele săptămâni, așa cum spuneți, chiar sunt foarte complicate pentru mame și psihologic și fizic.
În primul rând de informație. Dacă o mamă este informată corect, inclusiv și de momentele mai puțin
plăcute
și mai ales de aceste 3 săptămâni mai importante, femeia știe că aceste 3 săptămâni o să treacă, ea o să facă față, uite, trebuie să treacă aceste momente, sunt firești, normale. În afară de aceasta, de persoanele care o încurajează, da, este ajutată să se alimenteze corect, să se odihnească, psihologic o ajută, păi atunci mama are încredere în ea, în forțele ei și alăptarea de obicei e de succes.
În ce momente ea trebuie să apeleze, iată, și la un specialist în momentul în care, să zicem, simte că nu are suficient lapte și, cum spuneți dumneavoastră, copilul plânge, probabil nu se satură, că nu înțeleg mamele ce se întâmplă.
De obicei, copilul
nu se satură. La ce specialist ar trebui să se adreseze și care ar fi metodele de a-și îmbunătăți cantitatea de lapte sau de a spori cantitatea de lapte?
Vreau să mai menționez încă o dată, rolul principal în alăptare totuși îl are moașa. Moașa se află cu femeia după naștere, unde sunt demonstrate, chiar femeia le practică atunci, în momentul acela, metodele corecte de atașare, unele reguli, cum trebuie să fie bărbița, cum trebuie să fie gurița, limbuța, să observăm dacă copilul înghite, suge și înghite. De obicei sunt momente când copilul doar suge și nu înghite. Suge foarte superficial, astfel provocând niște fisuri la mamă.
Chiar e posibil și așa ceva?
E foarte, foarte des întâlnit. Copilul, el numai s-a născut, da, el are această abilitate,
da?
De a suge, dar sunt copii diferiți, sunt la termeni diferiți, sunt care au trecut printr-o naștere mai dificilă. Acești copii mai greu se adaptează, ei au nevoie de mai mult suport, de ajutor, dar de obicei fac față toți.
Bun, se spune că dacă îi oferi bebelușului lapte din beberon, el nu o să mai vrea să mănânce la piept. E adevărat acest lucru sau e totuși...
Eu aș spune parțial, da? Sunt sâni diferiți, forme de mameloane diferite. Și dacă vorbim de biberoane, biberoanele sunt mai ușor accesibile la supt pentru copil, mai puțin efort depun și laptele vine practic foarte ușor, da? La femeile care au unele probleme cu pieptul sau cu forma sau cu atașarea incorrectă, de obicei copilul trebuie să depui un efort foarte mare. Și ca orice personalitate deșteaptă, da? Chiar dacă este foarte mic, copilul alege metoda mai ușoară.
Mai ușoară, care este mai ușor.
Și deseori poate să lase beberonul, dar nu este o regulă.
Deci poate să renunțe la pieptul
mamei. Mai
ales
dacă este foarte des încurajat să ia biberonul, atunci.
Dar dacă, de exemplu, nu știu, în primele zile se întâmplă după o cezariană, când mama nu prea are suficient lapte, iarăși nu este o regulă, dar se întâmplă mai des, și copilul este alăptat cu lapte praf, să zicem. E periculos să-i dai aceste primele 2-3 zile acest lapte?
Nu e periculos, uneori chiar este necesar, mai ales la copiii născuți prin cezariană programată, da, care n-au trecut prin contracții uterine, care la mamă încă nu se secretă toți hormonii pentru a alăpta copilul său. Păi atunci noi chiar, adică medicul neonatolog e responsabil în situația dată, indică acest lapte praf, dar cel mai des îl indică prin seringă, nu prin biberon. Copilul este atașat corect la pieptul mamei și prin unghiul guriții îi se administrează picătură cu picătură prin seringă, da, fărac, prin seringă, picături de lapte a mamei sau laptele praf, da, câteodată este și laptele mamei când sunt unele probleme. Și atunci copilul este încurajat să sugă de la pieptul mamei. În așa moment el crede că de acolo și vine, astfel stimulând și lactația propriu-zisă a mamei, și copilul este...
Deci sunt niște trucuri pe care noi trebuie, mamele trebuie să le cunoaștem din punctul ăsta.
Nu numai decât mamele, fiindcă nu cred că, chiar eu fiind o mamă fără studiile în medicină, da, sau chiar și studii în medicină, dar nu în domeniul meu, nu l-aș indica să-l practice. De obicei este încurajat, corect trebuie de făcut chestia asta, fiindcă sunt momente când mama poate să nu dea picătură cu picătură, da? Poate să dea lapte în volum mult mai mare și atunci putem să ne ciocnim de o altă situație mai complicată, cu să nu se înnece copilul sau alte momente.
Da, dacă să continuăm, iarăși surse diferite spun că copilul ar trebui să fie alăptat din 3 în 3 ore sau și nu la cerere atunci când vrea el, pentru că astfel îi crezi și o deprindere sau o obișnuință de a se alăpta conform unui orar, de exemplu. Ce spun medicii? Deci e totuși nevoie de un orar mai rigid pentru alăptare sau putem trișa și aici?
Noi cunoaștem că aceasta era situația în fosta Uniune Sovietică, când copilul categoric era alimentat din 3 în 3 ore, dar am ajuns foarte...
Știința a avansat
și am ajuns la o situație foarte logică și foarte normală, chiar nu știu cum s-a putut situația asta să fie o disciplină, practic, o armată. Inițial înrolam copiii în armată, da? Făceam un orar strict. Vreau să menționez, în primul rând, copilul nou născut, când se naște, are dimensiunile stomacului cât o cireașă, care crește o nucă, un ou, un piersic, timp de săptămâni, da? Vă închipiți o cireașă, ce dimensiune are. Cum poate volumul unei cireșe să menține sătul un copil 3 ore? Este imposibil. Stomacul copilului repede este umplut, dar repede este și golit. Din acest motiv, copilul trebuie hrănit la cerere. Când fiecare are orarul personal, da? Este necesar ca copilul să fie hrănit atunci când s-a trezit, atunci când dorește sau când îl schimbăm. Sau el singur își face orarul și de obicei mama deja îl știe, se obișnuiesc. Și nu mai este, câteodată chiar poate să coincide cu aceste 3 ore, mai ales în primele săptămâni, când copilul nou născut doarme 23 de ore din 24. Dar și atunci încurajăm mamele și le informăm. Dacă copilul doarme mai mult de 4 ore, da, să-l trezească și să-l hrănească, fiindcă poate scade brusc în greutate și să se ciocnească cu alte complicații nedorite. Cu... De aceea chiar informăm mamele că pe timp de zi copilul să fie trezit odată la 3, între 3-4 ore și să fie alimentat, pe timp de noapte odată la 6 ore. Și aceasta este ceva firesc. Din simplu motiv că stomacul este foarte des golit, copilul are nevoie de foarte mulți nutrienți pentru a adăuga în greutate, pentru a crește armonios.
Da, e adevărat că copilul, de exemplu, se naște cu anumite deprinderi de a se alimenta în funcție de cum s-a alimentat mama în perioada sarcinii?
Da, este, da, este firesc. El a locuit 9 luni de zile în burtica mamei, da? El deja are un orar când mama se trezește, când mama se duce la not. El cunoaște foarte bine orarul mamei. Când mama mănâncă, ce mama mănâncă, în ce cantități mama mănâncă, și el de obicei ia toate deprinderile familiei, da? Uh-huh. Dacă în familie se mănâncă mult, copilul de obicei se nască mai mășcățel, respectiv mănâncă mai mult, are nevoie de mai multe...
Adică dacă o mamă, să zicem, o gravidă nu mănâncă dimineața, s-ar putea că nici copilul să nu prea vrea să mănânce dimineața.
De obicei el o să mănânce totuși de între 3 ore, dar nu va fi așa de activ dimineața pentru a suge. De obicei ei mai leneves, mai dorm, dar foarte bine, chiar și pe practica personală și pe... Foarte bine am observat că copilul...
Deci are deprinderele respective din primele minuțele de viață.
Da, și chiar are deprinderele și genetice, dansează ca mama, chiar dacă e mic, da? Ascultă muzică sau își recunoaște frații. Ei sunt niște ființe foarte deștepte,
foarte
chiar din burtică.
Da, apropo, cât de mult influențează alimentația sau în apariția colcilor bebelușilor, pentru că, iată, nu aș spune medicina modernă, dar farmacia modernă ne oferă nouă tot felul de preparate pentru,
gamă larg,
pentru
da.
Colici, pentru ca să scăpăm copilul de colici. Iarăși, din ceea ce citim, înțelegem că, de fapt, există, indiferent ce îi oferi copilului, dai un preparat sau nu îl dai. El oricum va avea până la o anumită vârstă.
De obicei până la 3 luni.
Până la o anumită vârstă acești colici. Deci, haideți să le spunem, influențează alimentația asupra colicilor sau nu?
Parțial, da.
Așa? Și în ce situații?
Și aici revenim la întrebarea de mai sus. Copilul este obișnuit deja cu alimentația mamei, da? El deja este o individualitate, are trecerea aceasta de la mâncarea care venea gata, pregătită în burtica copilului, la o obișnuință, totuși, când treci de la o mâncare la alta, intestinul are nevoie de ceva timp pentru a se adapta, a asigura acei fermenți care copilul să poată digera această
mâncare.
Da, el e lapte, dar totuși e o mâncare cu anumiți nutrienți. Sunt copii mai predispuși la colici și sunt copii mai puțin predispuși la colici, chiar și la aceeași mamă, poate să
da,
vă spune.
Mai era un mit aici, că intervin, că fetițele, de exemplu, au mai mulți colici sau o perioadă mai îndelungată au colici decât băieții.
Eu invers am auzit de la mame.
Deci este un mit.
Mai ales mamele care au și fetiți și băieți, ele de obicei invers spun. Uh-huh. Dar aș spune că totuși nu depinde de genul copilului, depinde mai mult de posibilitatea intestinului de a se adapta și a face față laptelui care mama el oferă. Dar totuși sunt unele alimente care eu aș indica femeilor să le introducă pe parcurs. Și aici ne referim dacă mama este o persoană care are în anamneză alergii, da? Păi atunci copilul are posibilitatea să moștenească genetic această alergie și ar fi de dorit acest alergen care mamii sau chiar tatei îi provoacă această patologie să nu îi introduc în primele chiar 2-3 luni. Dar în primele două săptămâni, totuși, mama trebuie să aibă o alimentație mai echilibrată și eu chiar recomand toți alergenii mai specifici, alimentele care provoacă alergii, să nu fie introduse imediat.
Puteți ne dați niște exemple?
Da, de obicei este ciocolata, citricile,
nucile,
așa? Mierea, miere. Da, uh-huh. Ouăle, uh-huh. Peștele, unele
specii
de pește. Ar fi de dorit să le introducă totuși pe parcurs și când le introduc, să le introducă câte una pe zi, să aștepte una, două zile pentru a vedea reacția bebelușului, da? Dacă este bine, ok, nu a apărut o alergie, păi atunci deja peste două, trei zile poate să introduc, nu-i de dorit un alergen, dar o mâncare nouă, da? Uh-huh. În alimentația mamei aici mă refer. Uh-huh. Dar și la copil, când după 6 luni începe mai introduce.
Dar produsele care ar putea să provoace aceste balonări intense, care sunt acestea și ar trebui să le evite mamele?
Dacă ți-a auzit, nu știu, mai deseori femeile cred că boboasele, da, care provoacă balonări la noi maturii, uh-huh. ar provoca balonări și la copilul. Eu nu-mi închipui și nu cred că se închipui cineva cum aceste gaze, da, ar trece prin sânul mamii în lactație. Uh-huh. Nu este corect. Peste hotare, în general, poate să, femeile chiar să vă spuie că... Dar și la noi se practică deja. Inițial, după naștere, femeia chiar este hrănită cu preparate boboase, cu alimente.
Farză, murături.
Da, chiar și așa am văzut. La noi nu este chiar așa divast
meniul,
dar acasă femeile deja au tot drept să alimenteze cum vor.
Bun. Mai este un mit despre care se spune în felul următor, că dacă un copil plânge la sân, înseamnă că nu se satură sau laptele nu este bun. Sau laptele conține prea multă apă. De exemplu, aici ce puteți să ne spuneți?
Aici, în primul rând, aș indica mamelor să scoate toate celelalte cauze din care un copil ar putea fi agitat. Mm-hmm. Și dacă rămâne doar cauza alimentației, atunci începe măcăta problema mm-hmm. în alimentație, da? Deseori femeile chiar spun că nu se alaptează corect, că nu este laptele apos sau prea gras, mm-hmm. da? Aici, de obicei, ne orientăm după kilogramele copilului. Dacă copilul adaugă mai mult de 800 de grame în primele 4 luni, păi atunci alimentația este o alimentație destulă pentru copilul dat. În cazul în care nu adaugă aceste 800 de grame, dar e de dorit chiar și mai mult, până la 1 kilogram, păi atunci începem a căuta problema în lapte, da, să-i spunem. Vreau aici să menționez o chestie foarte importantă. Laptele matern și glanda mamară este făcută așa ca să dăie copilul tot ce e necesar. Uh-huh. Inclusiv, știm bine că copilul în primele 6 luni de viață nu îi se dă apă, da? Uh-huh. Din simplu motiv că laptele conține apă. Dacă laptele inițial, care când se atașează copilul la piept, laptele care vine din tâi, da, din uh-huh. inițial,
primul lapte,
da, colostru. Este mult mai apos, nu ne referim aici uh-huh. la colostru, dar primul lapte când alăptăm un copil chiar și de 6 luni, da, păi atunci vine un lapte mai lichid pentru a satura copilul cu lichid. Copilul pur și simplu este canicul afară și este sete. Nu numai decât să-i fie a mânca. El, dacă mănâncă câteva gurdi în acest lapte, el este, îi trece setea, da?
Da, apropo, un popor se spune că dacă, de exemplu, laptele este mai apos sau n-ai hrănit copilul, să zicem, câteva ore la rând sau, hai să zicem, 6 ore cu laptele matern, ar trebui ei să stoarcem acel lapte. E adevărat că trebuie stors? Laptele s-ar fi ars, așa se spune.
Sau este fierbinte.
Sau este fierbinte, da.
Este totuși un mit. Uh-huh. Laptele este fierbinte doar atunci când mama are febră. poate fi laptele fierbinte și atunci chiar putem observa că copilul refuză să sugă din simplu motiv că el nu este obișnuit cu așa lapte,
temperatură.
Cu așa temperatură și el crede că nu e ok și pur și simplu îl lasă, da? Dar eu chiar sunt de părerea că este un mit și nu doar eu personal, în general știința a demonstrat asta. Dar dacă să ne reîntoarcem la întrebare despre laptele mai gras, da? Am vorbit despre laptele mai apos
și, cel mai gras.
Cel mai gras se află mai spre inima mamei, da?
Mai la fundul căldării, cum ar fi așa, dacă se vorbim.
Da. Păi, dacă copilul este hrănit doar cu laptele acesta apos, desigur că copilul doar îi va trece setea și nu foamea. În cazul în care copilul este doar, poate mama să aibă foarte mult lapte și până ajunge copilul la laptele cel gras, copilul nu mai are așa stomac să facă față unei asemenea cantități de lapte. Da? Uneori chiar este recomandat ca să se scurgă acest lapte, mai ales la copiii care nu adaugă, și să îi se dea laptele mai profund, fiindcă acela este cu o cantitate mai mare de grăsime și saturația este mult mai mare.
Dar în cât timp se observă că vine laptele cel mai gras? Adică cât timp trebuie să stea copilul la piept, așa încât el să înceapă să mănânce și lapte mai gras, nu doar apușoara care a venit prin...
Da, sunt copii care stau și o oră și mai mult, dar cum putem observa? Da, sunt copii care stau 10 minute și lor li este destul. De obicei, ca să putem indica unei mame, da, să facă această procedură, să se scurgă, ca după să-i dea laptele mai gras, da, să-i spunem, păi atunci trebuie să avem niște indicații. Copilul nu se satură, este agitat, dar cum am menționat mai sus, am scos toate celelalte cauze și nu adaugă în greutate. Dacă nu adaugă în greutate, noi numai decât să-l cântărim peste o lună, da? Ca să ne facem o concluzie corectă. Putem să-l cântărim și într-o săptămână. Dacă luăm aceste 800 de grame, le împărțim în 4 săptămâni și atunci trebuie să vedem că copilul minimul 200 de grame, 300 trebuie să adauge săptămânal. Dacă el nu a adăugat, atunci ne adresăm la un specialist. Chiar putem și față de specialist să alăptăm. Eu chiar încurajez femeile care văd că nu se descurc sau ceva probleme apar, vă duceți și alăptați. Și atunci foarte bine specialistul vă spune din start ce greșeli faceți și cum trebuie să le omiteți. Și atunci o să aveți la sigur o lactație.
Deci nu e o regulă, că iată, ținem copilul 10 minute, el mănâncă, să zicem, laptele mai apos și după 10 minute vine cel gras.
Nu, mai ales dacă este iarna, el chiar nu are necesitatea foarte mare de a se...
Dar depinde acest lucru de e vară, de iarnă, adică laptele e mai apos vara și mai e gras iarna? Sau...
Nu, dar vara totuși copilul are mai mare necesitate de a fi laptele mai apos, fiindcă și de mai mare cantitate de lapte, fiindcă face față caniculei totuși.
Da, sunt produse în general care stimulează lactația. Iată, de exemplu, un mit era că mamele ar trebui să mănânce, de exemplu, lapte condensat sau să bea tot felul de ceaiuri speciale pentru a spori lactația sau, de exemplu, să bea bere, de exemplu, ca să iarăși, sau să mănânce nuci, unt, ca să sporească lactația sau chiar să fie și mai gras laptele.
În general, eu aș dezbate acest mit, fiindcă laptele acelei mame este perfect pentru copilul său. Doar trebuie de ajutat ca toate aceste momente să le evite. Dacă femeia a mâncat, da, până la aceste preparate, laptele nu are de suferit, da? Va fi fix așa de gras sau slab.
Și în aceeași cantitate.
Da, în aceeași cantitate.
Da, de exemplu, supele stimulează lactația sau nu? Lichidele în general.
Da, lichidele stimulează lactația, fiindcă o femeie care alăptează are nevoie de mult mai multe lichide. Dacă noi spunem 1,5 litri, 2 pentru o femeie care nu alăptează, aici chiar poate se ridica și la 3 litri, dar
să nu se
măsurăm tot.
Să nu se înțeleagă greșit că nu e nevoie de 3 litri de apă pe zi să bea. Păi deci trebuie să bea, să mănânce.
De ce ești menționat? Aici
supe diferite.
Ceai și din frumos fructe este lichide, uh-huh. Și din lactate și astea, toate sunt lichide.
Uh-huh.
Deci, și lichide.
Și lichide.
Da.
Mai există un mit că în perioada lăptării mamele nu pot să rămână însărcinate.
Parțial adevărat.
Așa.
Pe vremuri aceasta era socotită unica metodă de contracepție.
Așa.
Aici trebuie să menționez unele momente.
Și în ce moment au început să nu mai a început să nu mai fi considerată această singura metodă?
În momentele situații de azi, când femeile sunt mult mai contemporane, da? Au un alt ritm de viață, dar aici sunt unele reguli, da? Dacă copilul este alăptat exclusiv la sân, și de obicei asta se întâmplă în primele 6 luni, uh-huh. Este alăptat numai rar de 4 ore pe zi, uh-huh. Și 6 pe noapte, numai puțin de 12-14 la alăptări pe zi, în 24 de ore, uh-huh. Păi atunci poate fi o metodă 90% sigură de contracepție. În cazul în care aceste sau
dar
unele din aceste...
Dar 90% și nu
100%. 100% nu este. Doar abstinența este 100%, metodă, okay, de contracepție. Chiar și mai, cele mai bune,
adică,
metode de contracepție nu este
100%. Prezervativul nu te salvează în asemenea situații?
Nu, sunt incidente când poți
întâmplă
să le observi că... Poate provoca o sarcină, da? Un accident s-a întâmplat și, uh-huh, nu a făcut față prezervativul, dar sunt momente când nu le observi. Și atunci, acele momente poate să vă dea de gol și să vă treziți cu o sarcină. Deci... Și să fiți convins că metoda prezervativului a fost respectată și nu știu cum s-a întâmplat că ați rămas însărcinată, da?
Oricum, în timpul sarcinii este contraindicat să iei contraceptive, pastile.
Nu. Sunt contraceptive, uh-huh, special cu un singur preparat hormonal care se dă chiar din a 21-22 zi după naștere.
Uh-huh. Care mai ales nu în afectează cazul, lactația.
Nu, care este ok cu lactația. Mai ales în cazul când femeia nu alăptează sau nu respectă aceste indicații, da? Nu alăptează. Uh-huh. Sau alăptează, dar mai puțin de 10 ori pe zi, uh-huh, a ieșit la muncă, da? Uh-huh. Și nu respectă aceste 3-4 ore de alăptare. Păi atunci deja metoda poate ieșua, mai ales cu trecerea timpului de la naștere, uh-huh, da? Dacă e trecut mai mult de 6 luni sau chiar 21-22 de zile de la naștere, femeia liber poate să ovuleze și respectiv poate să rămâi însărcinat. Aici mai este și un moment, dacă femeia i-a revenit menstruația, la fel metoda de contracepție prin alăptare poate ieșua.
Este ineficientă.
Practic ineficientă.
E adevărat că mamele cu sânii mai mari au mai mult lapte decât cele cu sânii mai mici?
Nu.
Foarte des se discută acest subiect.
Categoric nu. Și aici chiar singură am observat, dar liber orice femeie se poate recunoaște, femeile care alăptează mai mult timp, 2 ani, da, cum recomandă Organizația Mondială a Lăptării,
a sănătății,
mă scuzați, de obicei sunt femeile care alăptează mai mult de 2 ani, sunt femei cu sâni obișnuiți, medii sau chiar mici.
Uh-huh.
Femeile cu piept mare nu este
o regulă
că vor alăpta exclusiv la sân sau foarte, uh-huh, îndelungat. Uh-huh. De obicei chiar mamele cu
da,
piept mai mic.
De ce depinde lucrul ăsta în general? Adică, iată, e un mit că mamele cu sânii mari pot să alăpteze, adică, să aibă mai mult lapte decât cele cu sânii mici. Dar, în general, de ce depinde? De alimentație, de alte lucruri, de canalele prin care vine laptele. De ce anume depinde?
În general vreau să menționez că glanda mamară, propriu-zisă, este la toate femeile tot una. Uh-huh. Cântărește 75 de grame și chiar dacă aveți mărimea 2-4, glanda mamară are aceeași mărime la toate femeile. În rest, sunt țesut adipos, uh-huh, care face mărimea femeii, uh-huh, și formă pieptului. Uh-huh. De ce... Că e mare să nu, că e mic, nu ne putem referi aici la lactație.
Uh-huh.
Nu pot să spun că e un că aș face acum o divizare, da? Femeile cu piept mic hrănesc mai bine. De obicei, ele sunt mai cointeresate, ele sunt mai motivate, vor să demonstreze că chiar dacă pieptul este mic sau foarte mic, ele vor face față. Și asta mai mult le motivează, știți? Da, chiar aici aș spune baza.
Sunt unele femei care cred, cu sânii mici, de exemplu, care cred că dacă alăptează, după ce vor termina alăptarea, vor avea sânii mai mari. Iar cele care au sânii mari, din potrivă, ele nu prea vor să alăpteze ca să nu-și mărească și mai mult sânii. Aștia, și astea sunt mituri.
Parțial, da.
Așa,
parțial. Că, da, o să auzim aici multe momente, da, că aici vreau chiar să mă refer la femeile care li e frică, că dacă vor alăpta, vor avea sânii mai, cum să-i spun cuvântul, mai urâți. Nu vreau cuvântul ăsta să-l folosesc.
Da, să-l folosim, că mamele cred că se vor urâți sânii, că vor deveni, vor își schimba forma, că multe, multe alte, că vor fi mai moi, că nu știu ce.
În general, mămicile care au piept mic, da, și alăptează, ele sunt foarte fericite în momentul dat de mărimea sânilor lor.
În sfârșit.
Da, în sfârșit ele au mărimea aceea potrivită și pot să-și bucure personal, dar și partenerul să-și bucure.
Directul partenerii se bucură mai mult decât...
Dar și ea personal.
Aha.
Fiindcă este ceva trecător, da? Și femeia vrea cât mai mult să menține această stare. Și probabil asta este mai mult la nivel psihologic, că femeia își menține alăptarea mai îndelungat. Da. Dar femeile cu piept mare nu au această necesitate. Ele și așa au piept mare și...
E suficient.
E suficient. Dacă ne referim la acești...
Deci nu se măresc sânii dacă ai sânii mici, deci nu se măresc după ce...
Mare majoritate scad.
Din potrivă
scad după alăptare. Și de mamele care spun că pieptul va fi urât după ce alăptăm, da? Inițial, după ce am sistat alaptarea sau ablactarea, este corect, sau înțărcatul acesta, da? Sinonimul este ablactare, corect medical. Inițial, sânul poate să aibă o formă nu prea frumoasă, nu prea armonioasă, da? Fiindcă a trecut prin foarte, foarte multe schimbări hormonale. Dar după ce femeia și-a revenit, peste vreo 3-6 luni după ce a ablactat, sânul își recapătă o formă obișnuită, mai mică, mai mare, câteodată este și mai mare. Nu este o regulă că poate fi mai mic, da? De obicei, poate femeia să mai adauge în kilograme și, respectiv, dacă femeia adaugă în kilograme, cum am vorbit mai sus, ea adaugă în țesut adipos, inclusiv și în glanda mamară. Și aceste femei pot să aibă pieptul mai mare. Nu este o regulă că vor fi mai mare sau mai mic. Depinde de constituția femeii totuși. Noi singuri, fără a alapta, am observat, da? Când am slăbit, pieptul este mai mic, când ne-am îngrășat, pieptul este mai mare.
Pentru că nu avem foarte mult timp, dar vreau să vă întreb neapărat. Tot am citit că este un mic, alăptatul până la 3-4 ani creează dependență excesivă a copilului față de mamă. Totuși, există această dependență? Se creează această supraindependență?
Aici n-aș crede că e un mit.
Așa?
Chiar cred că are dreptul să fie, fiindcă copilul este foarte atașat, da? Pentru dânsul este deja un ritual mai mult decât o necesitate. Copilul se simte mai în siguranță, el își posedă mama totalmente și respectiv mama este a lui și el devine mai egoist și mai posesiv.
Așa. Unele mame spun că nu este bine să revii la alăptare, da? Dacă ai început să înțarci bebelușul ai început ablactația, cum spuneți dumneavoastră,
da.
În popor se spune că acel copil va avea ochii răi și va diochea. Ce spune medicina?
Medicina nu se ocupă cu dezmințirea acestor mituri, da, cu diochiuri, și ea nu prea este pentru aceste stereotipuri. Eu nu văd aici o problemă, dar totuși dacă mama s-a hotărât și psihologic și fizic să ablacteze, atunci să o facă
până
corect, informat, până la capăt. Așa își antrenează și copilul să fie un copil mai disciplinat. Dacă trebuie totuși mama să aibă autoritate în fața piciului, da? Dacă mama nu are acea...
Dar oricum nu este o problemă gravă dacă totuși mama a cedat la un moment dat și a zis că ok, hai să-ți mai
nu, dau
încă.
Nu văd motivul care ar fi. Doar dacă mama este cu stereotipuri, da? Sau cei din jur, bunicile, păi se vor uita la copilul cel la puțin mai specific și vor crede că el este rău de ochi sau cum, de ochi sau nu știu cum să mai spune acolo.
Deci nu este absolut nicio problemă.
Este un mit. Dar eu sunt de părerea, dacă ai hotărât psihologic, fizic, ai făcut tot posibilul să ablactezi, atunci nu mai este necesar să revii. Da.
Doamna Ipatie, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Sper că sunt foarte de folos pentru mamele care în prezent alăptează, cel care urmează să alăpteze. Și vă mai așteptăm să vorbim și pe alte teme și despre alte mituri din domeniul sarcinii, așa, la alte emisiuni. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat în reluare și sâmbătă pe frecvențele Radio Chișinău. De asemenea, intrați pe platforma noastră sanatateinfo.md în rubrica interviuri. Celor care navighează pe internet, de pe telefonul mobil, ne găsiți descărcând aplicația soundcloud.com pe Android, pentru Android, precum și pe iTunes pentru cei care au iPhone. Invitata mea în studio a fost Cristina Ipatie, ginecolog obstetrician. Ea este invitata noastră și la evenimentul de mâine Mame Alăptează-mă, dedicat săptămânii mondiale a alăptării, care va avea loc la maternitatea numărul 1 din capitală. Apropo, cea mai mare maternitate din Republica Moldova, cu cei
și
mai
mulți. Și fosta Uniune Sovietică.
Și fosta Uniune Sovietică chiar. Da. Ok, vom ști.
Vă așteptăm pe toți la ora 10 mâine pe teritoriul instituției. Va fi un eveniment foarte informativ, frumos.
Vom vorbi și despre nutriție și despre depresia postnatală și
recuperarea postnaștere. Vom vorbi și cu neonatolog, va fi și fitness pentru mame.
Și cum să-ți porți copilul corect și ce fel de sling să-ți alegi pentru el. Și, deci sunt teme foarte, foarte utile.
Va fi foarte interactiv. Chiar vă invităm, vă așteptăm cu drag.
Mulțumim foarte mult, pe curând!
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.